Gambar 10. 10 perintah Gusti. Gusti mere loba perintah jeung larangan. Gusti hayangeun urang taat ka perintahna. Sabab eta kabeh dibikeun ajang atau pikeun kahadean urang sorangan. Sababaraha perintah digambarkeun di dieu. Gambar A, nunjukkeun jelema nuker nyembah patung. Urang teu meunang nyembah patung, kuburan, benda keramat, atau roh-roh. Ngan ukur Gusti nu patut atau wajib disembah. Gambar B, nunjukkan keluarga nuker ibadah ka Gusti. Jeroning sajamahat atau saminggu genep poe urang di gawe. Poe ketujuh, nyaeta poe minggu urang ngariung atau kumpul babarengan jeung urang Kristen nu sejen pikeun nyembah Gusti. Gambar C, urang neuleu saurang budak leutik ngalayanan kolotna. Gambar D, neuleukeun saurang nu ewaeun ka babaturanana jeung ngagebugan sampe paeh, ulah baraya ngewaan atawa maehan jelema. Gambar E, ngagambarkeun saurang anu hayangeun ka pamajikan batur, ulah maraneh zina. Ulah hayang ngabogaan awewe sejen, ai lain pamajikan urang mah. Gambar F, ngagambarkeun saurang tukang maling, ulah maraneh maling, ulah maneh hayang ngabogaan milik batur. Gusti hayang supaya kabeh jelema kaasup baraya jeung aing taat ka kabeh parentahna nu aya di jero Alkitab.